Գլուխ 7-րդ. Վարակույրի միջով լույսը թեթևակի թափանցում էր մեր սենյակը, ու ես տեսա, որ նա պառկած է անկողնում, բայց հաստատ գիտեի, որ քնած չէ։
«Էգլի»,
ասում եմ, «քնած չես»։
«Ոչ»։
Մութեր, ոտքիս տակ ինչ-որ կոշիկ ընկավ ու քիչ մնաց փռվեի։ Էգլին քիչ բարձրացավ տեղից, հենվեց արմունկներին։ Նրա ամբողջ դեմքին ինչ-որ սպիտակ քսուկ կար պզուկների դեմ։ Մթության մեջ ուրվականի տեսք էր ստացել։
«Այդ ինչ ես անում»՝
հարցնում եմ։
«Այսինքն, ինչպես թե ինչ եմ անում»։ «Ուզում էի քնել, իսկ դուք այնպիսի աղմուկ եք բարձրացրել, որ գրողը տանի»։ «Այդ ինչի համար էիք կռվում»։
«Որտեղ է լույսը»։ Ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում գտնել անջատիչը, ձեռքերով շոշափում էի դատարկ պատը։
«Իսկ ինչի՞ է պետք լույսը, ձեռքդ հենց անջատիչի վրա է»։
Ես գտա անջատիչը և միացրի լույսը։ Էգլին ափով ծածկեց աչքերը, որպեսի լույսից պաշտպանվի։
«Օ, սատանա», ասաց նա, «այդ ինչ է պատահել»։
Նա տեսավ դեմքիս արյունը։ «Մի քիչ գզվրտվել ենք», ասացի, հետո նստեցի հատակին։ Նրանց սենյակում երբեք աթոռ չէր լինում, չգիտեմ ինչ էին անում նրանք աթոռները։
«Լսիր, ուզում ես միոյին կանաստա խաղանք»։
«Գժվել ես կանաստա»։
«Գիտես ժամը քանիսն է»։ «Դեռուս չէ, 11-ն է, 11-ից կես»։
«Եվ դա քո կարծիքով ուշ չէ»՝ ասում է Էգլին։
«Լսիր, վաղը շուտ պետք է վերկենամ, եկեղեցի եմ գնալու, գրողը տանի, իսկ դուք սատանայի պես գիշերվա կեսին կռիվ ղալմաղալ եք գցել»։ «Գոնե ասա, թե ինչի համար է կռվում»։
«Երկար պատմություն է, կձանձրանաս լսես, Էգլի, տեսնում ես ինչպես եմ մտածում քո մասին»։
Նրա հետ ես երբեք անձնական գործերիս մասին չէի խոսում։
Նախ նա «Straight Later»-ից էլ հիմար էր։ «Straight Later»-ը նրա համեմատությամբ հանճար էր։
«Գիտես ինչ ասում եմ, կարելի է այս գիշեր ես էլի մահճակալին քնեմ, նա մինչև վաղը երեկոյան չի վերադառնալու»։
«Գիտեի, որ էլը չի վերադառնալու, նա ամեն շաբաթ օր տուն էր գնում»։
«Աստված գիտե, թե երբ կվերադառնա»,
ասում է Էգլին։
«Թու», զզվացրեց ուղակի։
«Ինչպես թե ասում եմ, դու գիտես չէ, որ նա մինչև կիրակի երեկո չի վերադառնում»։
«Գիտեմ, բայց ինչպես կարող եմ ասել, քնիր, խնդրեմ նրա մահճակալին, միթե կարելի է այդպիսի բան անել»։
Սպանեց թողեց։ Ես մեկնեցի ձեռքս, դեռևս հատակին նստած ու թփթփացրի այդ հիմարի ուսին։
«Դու արքայազն ես, Էգլի, բալիկս», ասում եմ, «դու գիտես այդ բանը, թե ոչ»։
«Չէ, իսկապես, ինչպես կարող եմ ասել, քնիր ուրիշի մահճակալին»։
«Դու իսկական արքայազն ես, դու ջենտլմեն ես ու գիտնական, բալիկս», ասացի ես։
«Իսկ գուցեև նա իսկական գիտնական էր»։
«Պատահմամբ սիգարետ չունես, որ չունենաս կմեռնեմ»։
«Ոչինչ չունեմ»։
«Լսիր, ինչից սկսեց կռիվը»։
Բայց ես նրան չպատասխանեցի, միայն վեր կացա ու մոտեցա պատուհանին։ Այնպես տխրեցի հանկարծ։
«Կուզե այդ րոպեին մեռնել»՝ ազնիվ խոսք։
«Ինչի համար սկսեցի կռվել»՝ արդեն որերորդ անգամ հարցնում էր Էգլին։ «Նա կարող է մարդու հոգի հանել»։
«Քո պատճառով», ասում եմ։
«Ինչ ես դուրս տալիս, ինձ հետ ի՞նչ գործ ունեք»։
«Այո, ես պաշտպանում էի քո պատիվը»։ «Straight Later»-ը ասաց, որ դու զզվելի ես, ինչպես կարող է թույլ տալ նման հանդգնություն»։
Նա ուղղակի վեր թռավ տեղից։
«Չէ, իսկապես, ճիշտ ես ասում, այդպես էլ ասաց»։
Բայց ես բացատրեցի, որ կատակ եմ անում։
«Իսկ հետո պարկեցի էլի մահճակալին»։ «Օհ, ինչքան վատ էի զգում»։
«Տրամադրությունս ուղղակի անտանելի էր»։
«Ձեր սենյակից շատ վատ հոտ է գալիս», ասում եմ։ «Այստեղից զգացվում է գուլպաներիդ հոտը, լվանալ չես տալիս, ինչ է»։
«Դուր չի գալիս, գնա գիտես որտեղ», ասաց Էգլին։ «Այ քեզ խելքի տոպրակ, գուցե կհանգցնես լույսը, գրողը տանի»։ Բայց ես անմիջապես չհանգցրի։ Պարկել էի ուրիշի մահճակալին ու մտածում էի Ջեյնի մասին և այն ամենի մասին, ինչ տեղի էր ունեցել։ Ուղղակի գժվում էի, երբ պատկերացնում էի նրան «Straight Later»-ի հետ այդ հաստակամակ Էդ Բենկի մեքենայի մեջ։ Հենց որ մտածում եմ այդ մասին, ուզում եմ լուսամուտից ցած նետվել։
«Դուք ախր չեք ճանաչում այդ «Straight Later»-ին»։ «Ձեր բանը հեշտ է, իսկ ես ճանաչում եմ»։
Պենսի բոլոր տղաները միայն պարծենում էին, թե կապված են աղջիկների հետ, ինչպես Էգլին օրինակ, իսկ այդ Ստրեյթ Լեյթերն իսկապես կապված էր։ Ես ինքս ծանոթ էի երկու աղջիկների, որոնց հետ նա քարշ էր գալիս, ճիշտ եմ ասում։ «Պատմիր քո կենսագրությունը, Էգլի, բալիկս, հավանաբար դա շատ հետաքրքիր է», ասում եմ։
«Դե հանգցրու այդ անտեր լույսը, առավոտյան շուտ եկեղեցի եմ գնալու, հասկանում ես»։
Վերկացա, մարեցի լույսը, քանի որ նա այդպես էր ցանկանում, հետո նորից պարկեցի էլի մահճակալին։
«Դու ինչ է մտադիր ես այստեղ քնել»՝
հարցրեց Էգլին։ «Խոսք չկա, շատ բարեհամբույր տանտեր է»։ «Չգիտեմ, գուցե, մի հուզվիր»։
«Դե ես չեմ հուզվում, միայն թե շատ անհարմար կլինի, եթե էլը հանկարծ վերադառնա, տեսնի իր մահճակալին մարդ է քնած»։
«Հանգստացիր, այստեղ չեմ քնելու, մի վախենա, չեմ չարաշահի քո հյուրասիրությունը»։
Երկու րոպե անց նա արդեն խռմփացնում էր անզուսպ,
իսկ ես պարկել էի մթության մեջ ու ջանում էի չմտածել Ջեյնի ու Ստրեյթ Լեյթերի մասին, այդ անիծյալ Էդ Բենկի ավտոմեքենայում, բայց չէի կարողանում չմտածել։ Վատն այն էր, որ ես գիտեի այդ անիծված Ստրեյթ Լեյթերի մոտեցումը, դրանից ավելի վատ էի դառնում։ Մի անգամ մենք երկուսով աղջիկների հետ նստել էինք այդ Բենկի ավտոմեքենան։ Ստրեյթ Լեյթերն իր աղջկա հետ նստել էր ետևում, իսկ ես առջևում։ «Օհ, այ թե մոտեցում ուներ այդ գրողի տարածը»։ Նա սկսեց այն բանից, որ պտտեցրեց իր աղջկա գլուխը մեղմ ու քնքուշ, սոսկալի անկեղծ ձայնով, կարծես ոչ միայն գեղեցիկ, այլև լավ շիտակ մարդ է ինքը։ Սիրտս քիչ մնաց խառներ, երբ լսեցի, թե ինչպես է խոսում աղջկա հետ։ Աղջիկն անընդհատ ասում էր. «Չէ, չէ, պետք չէ, խնդրում եմ, չէ, պետք չէ»։ Բայց Ստրեյթ Լեյթերը անվերջ համոզում էր նրան։ Նրա ձայնը ասես պրեզիդենտ Լինքոլնի ձայնը լիներ, շատ անկեղծ ու ազնիվ էր հնչում, ու մեկ էլ սոսկալի լռություն տիրեց։ Սարսափելի անհարմար վիճակ էր։ Չգիտեմ, այդ անգամ նրան հաջողվեց թե չէ, բայց ամեն ինչ այդ ուղղությամբ էր արվում, անկասկած։ Պարկել ու ջանում էի չմտածել, մեկ էլ լսեցի, որ այդ տխմար Ստրեյթ Լեյթերը լվացվելուց վերադարձել է մեր սենյակը։ Զգացվում էր, որ նա իր անիծյալ օճառամանն ու ատամների խոզանակն է տեղավորում ու բացեց պատուհանը։ Թարմոթը պաշտում էր։ Հետո հանգցրեց լույսը, նույնիսկ չնայեց այն տեղեմ թե չէ։ Պատուհանից դուրս նույնպես ստաղծալի էր։ Ոչ մեքենա էր երևում, ոչ մի բան։ Այնպես տխուր ու միայնակ զգացի ինձ, որ որոշեցի առնասնել Էգլին։
«Էյ, Էգլի»,
ասացի շշուկով, որպեսզի Ստրեյթ Լեյթերը չլսի։ Բայց Էգլին չլսեց։
«Էյ, Էգլի»։
Նա դարձյալ չլսեց, քնած էր մեռածի պես։
«Էյ, Էգլի»։
Վերջապես լսեց այս անգամ։
«Հա, ինչ պատահեց, հազիվ էր աչքս կպել»։
«Լսիր, ինչպես եմ վանք գնում»՝ հարցնում եմ։ Հանկարծ մտքովս անցավ Մենաստան գնալ։ «Պետք է կաթոլիկ լինես, թե ոչ»։
«Իհարկե պետք է, խոզի մեկնես, միթե դրա համար կարտնասնեն մարդուն»։
«Դե լավ, քնիր, միևնույնը վանք չեմ գնա, ես գիտեմ ինձ, բախտս չի բերի և օրինավոր հոգևորականի չեմ հանդիպի, հավանաբար այնտեղ միայն հենց կրետիններն են, կամ պարզապես տականքներ»։ Հենց որ այդ ասացի, Էգլին վեր թռավ տեղից, ասես գլխին երացրած ջուր էին լցրել։ «Գիտես ինչ», ասում է, «իմ ներկայությամբ ամեն ինչ կարող ես դուրս տալ, բայց որ փորձես ձեռ առնել իմ հավատը, գրողը տանի»։
«Հանգստացիր», ասում եմ,
«ոչ ոք քո հավատին ձեռք չի տալիս, գրողը տանի»։ Վերկացա ուրիշի մահճակալից, գնացի դեպի դուռը։ Այլևս չէի ցանկանում մնալ այդ հեղձուցիչ օդում, բայց կես ճամփին կանգ առա, բռնեցի Էգլիի ձեռքը և դիտմամբ հանդիսավոր կերպով սեղմեցի։ Նա ձեռքը խլեց։ «Սա ի՞նչ բան է»։ «Ոչինչ, պարզապես ուզում էի շնորհակալություն հայտնել, որ դու իսկական արքայազն ես»։ «Ուրիշ ոչինչ»՝ ասացի ես, ու ձայնս այնպես անկեղծ ու ազնիվ էր։ «Կեցես դու, Էգլի, բալիկս»՝ ասացի, «գիտես ինչ տղա ես դու»։
«Խելքից զորտուր, զորտուր, երբևէ կջարդեն գլուխդ»։
Բայց ես բանի տեղ չդրի, դուրս շրխկացրի ու դուրս եկա միջանցք։ Բոլորը քնել էին, ոմանք էլ կիրակի օրով տուն էին գնացել և միջանցքում լուռ ու թաղծալի էր։ Լեգիպ ու Հովման դրան մոտ Կոլինոս ատամնամածուկի մի դատարկ տուփեր ընկած, ու դեպի սանդուղքը գնալիս ես խփում էի դրան կոշիկիս քթով։ Հայքիս տնային մորթե մաշիկներ էին։ Սկզբում մտածեցի գնամ ցած, տեսնեմ ինչպես է ապրում իմ ծերուկը, Մել Բրոսարը։ Բայց մեկ էլ միտքս փոխեցի։ Հանկարծ որոշեցի ինչ պետք է անեմ։ Հենց այս րոպեին պետք է գլուխս առնեմ ու գնամ Փենսիից։ Չսպասեմ մինչև չորեքշաբթի և վերջ։ Սոսկալի չէի ուզում մնալ այստեղ տնկված։ Շատ էի տխուր և միայնակ զգում ինձ։ Ու որոշեցի ահա թե ինչ անել։ Համար վերցնել Նյու Յորքի որևէ հյուրանոցում, իհարկե ոչ թանկարժեք հյուրանոցում, ու հանգիստ ապրել այնտեղ մինչև չորեքշաբթի։ Իսկ չորեքշաբթի օրը վերադառնալ տուն։ Մինչև չորեքշաբթի կարգին կհանգստանամ, տրամադրությունս էլ կբարձրանա։ Հաշվում էի, որ ծնողներս իմ հեռացման մասին ծերունի թերմերի նամակը կստանան ոչ շուտ, քան երեքշաբթի կամ չորեքշաբթի։ Չէի ցանկանում տուն վերադառնալ, մինչև նամակն ստանալն ու դրա հետ հաշտվելը։ Չէի ուզում ականատես լինել այդ ամենն առաջին անգամ կարդալուն։ Մայրս անմիջապես հիստերիկայի մեջ էր ընկնելու։ Իսկ հետո, երբ մի քիչ հնանա, արդեն ոչինչ։ Իսկ ինձ հարկավոր էր հանգստանալ։ Նյարդերս սոսկալի լարված էին, ազնիվ խոսք սոսկալի։ Մի խոսքով այդպես էլ որոշեցի։ Վերադարձա սենյակ, վառեցի լույսը, սկսեցի հավաքել իրերս։ Համարյա ամեն ինչ տեղավորել էի, իսկ այդ ստրեյթ լեյթերը իսկի չարտնացավ էլ։ Ծխեցի, հագնվեցի, երկու ճամպրուկներս դասավորեցի։ Երկու րոպեում դասավորեցի։ Ես շատ արագ եմ դասավորում։ Մի բան միայն տրամադրությունս գցեց։ Տեղավորեցի նաև նոր չմուշկներս, որ մայրս նախորիակին էր ուղարկել։ Տրամադրությունս ընկավ, որովհետև պատկերացրի, թե մայրիկս ինչպես է գնացել սպորտխանութ, վաճառողին միլիոն տարօրինակ հարցեր տվել, իսկ այստեղ ինձ կրկին վտարել են դպրոցից։ Մի տեսակ տխուր էր։ Չմուշկներն էլ այն չի գնել, որ ինձ հարկավոր է։ Ինձ վազքային է հարկավոր, իսկ նա գնել է հոկեյի, բայց միևնույնը տրամադրությունս ընկավ։ Միշտ այդպես է ստացվում։ Ինձ նվեր են տալիս, իսկ տրամադրությունս դրանից ընկնում է։ Ամեն ինչ տեղավորեցի, նորից հաշվեցի փողս։ Չեմ հիշում կոնկրետ որքան էր, բայց բավական շատ էր։ Հենց անցյալ շաբաթ էր տատիկս փող փոխանցել ինձ։ Մի տատիկ ունեմ, որ փողը չի խնայում։ Ճիշտ է, խելքն այնքան էլ տեղը չէ, 100 տարեկան է նա, և տարին մի 4 անգամ ծննդյանս կապակցությամբ փող է ուղարկում ինձ։ Ու թեև բավականին փողն է, այնուամենայնիվ մտածեցի, որ մի ավելորդ դոլարը փոր չի ծակի։ Գնացի Միջանսկի ծայրը, արտնասրի Ֆրեդրիկ Ուդրովին, այն տղային, որին փոխարինաբար տվել էի գրամեքենաս։ Հարցրի, թե որքան կտա գրամեքենայից դիմաց։ Նա հարուստներից էր, ասաց, չգիտեմ, ասաց, մտադիր չէ գնել, բայց այնուամենայնիվ գնեց։ Գրամեքենան արժեր մոտ 90 դոլար, իսկ նա գնաց 20-ով, դեռ բարկացավ էլ, որ արտնասրի իրեն։ Երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, վերցրի ճամպրուկներս և ինչ որ հարկավոր էր, կանգ առա սանդուղքի մոտ ու հրաժեշտի համար նայեցի մեր Միջանսկին։ Կարծեմ լաց եղա, ինքս էլ չգիտեմ ինչու։ Հետո որսորդական գլխարկս դրեցի իմ սիրած ձևով, հովարը դեպի ետ ու կոկորթովս մեկ գոռացի. «Բարի գիշեր, ապուշներ»։ Գրած կգամ, որ արտնասրի բոլոր այդ պնակալեզներին։ Հետո ցած վազեցի աստիճաններով։ Տխմարի մեկը մի ինչ-որ ընկույզի կեղև էր գցել ոտքի տակ, և ես քիչ մնաց կոտրեի վիզս և գրողի ծոցը գնայի։